Prenosimo saopštenje za javnost Mitropolije Crnogorsko-Primorske povodom najave dolaska takozvanog patrijarha Ukrajinske pravoslavne crkve Filareta Mihaila Denisenka. U saopštenju Mitropolije Crnogorsko-Primorske se kaže, povodom izjave za javnost Miraša Dedeića, samozvanog mitropolita CPC u vezi sa dolaskom u Crnu Goru još jednog sličnog samozvanca patrijarha Ukrajinske pravoslavne crkve Filareta Denisenka, dužni smo javnost obavijestiti o stvarnom stanju stvari koje se ni u jednom detalju ne poklapa sa navodima iz ove izjave. Najprije, Filaret Denisenko nije nikakav patrijarh, već od strane najveće pravoslavne crkve na svijetu, Moskovske patrijaršije, raščinjeni bivši mitropolit, niti je njegova etnofiletistička takozvana Ukrajinska pravoslavna crkva Kijevske patrijaršije jedna od najvećih pravoslavnih crkava u svijetu, jer nema kanonsko jedinstvo ni sa jednom pomjesnom pravoslavnom crkvom. U Ukrajini je nemjerljivo brojnija kanonska Ukrajinska pravoslavna crkva Moskovske patrijaršije, koja je jedina priznata od strane Seljenskog pravoslavlja. Nakon posjeta Crnoj Gori u posljednje dvije decenije poglavara pravoslavnih crkava, patrijarha Vaseljenskog, Aleksandrijskog, Moskovskog i Srpskog, te arhijepiskopa Atinskog, kao i mnogobrojnih arhijereja svih pravoslavnih crkava, pa i kanonske Ukrajinske pravoslavne crkve, sramotno je i neistinito tvrditi da navodno po prvi put dolazi u posjetu jedan među najvećim crkvenim velikodostojnicima pravoslavnog svijeta, kako piše u izjavi, naročito imajući u vidu da ta ličnost uopšte nije crkveni velikodostojnik, već izopšteni bivši arhijerej Moskovske patrijaršije. Ipak svaka laž se oslanja na zrnce istine, tako da je ono i ovdje prisutno i to u činjenici da su se đaci i sveštenici iz Crne Gore školovali na Kijevskoj duhovnoj akademiji. Među njima je najznačajniji prepodobni Simeon Dajbabski, rođeni Cetinjanin iz Bratstva Popovića, koga je Pravoslavna crkva Srpska upravo ove godine na Majskom arhijerejskom saboru proglasila za svetitelja. Govoreći o ovoj akademiji, međutim, ovi izostavljaju da je Kijevska duhovna akademija i onda i danas bila znamenito crkveno učilište Kijevske mitropolije Moskovske patrijaršije, a ne sabiralište raskolnika i izvor crkvene i narodne podjele. Na kraju izražavamo svoju iskrenu nadu da se ni jedan od crnogorskih zvaničnika neće usuditi da toliko ponizi Crnu Goru, primajući u zvaničnu posjetu čovjeka koji se lažno predstavlja kao poglavar jedne pomjesne pravoslavne crkve. Stoji u saopštenju za javnost Mitropolije Crnogorsko-Primorske povodom najave dolaska takozvanog patrijarha Ukrajinske pravoslavne crkve Filareta Mihaila Denisenka.